Wala munyu biosu, life word biosu, mune umo hawa heblo, ni wake munyu obanye, wanu wake munyu obanye hamno. Wajifia konya Bible Baptist asafu, ni wake mwa munyu obanye hamno ni. Wane wange studio, ni wake munyu obanye hamno. Emi ninge munyu otungu, achie mike osofo Timothy abrusu. Ike Dikin Paul asem, ni wake mwa munyu obanye hamno ni. Loko wama jesio. Tuwebu ni tuwepe nenyenge, mituwebu nge hefia nenyenge o. Nye manye isine wasoli. Chema uya wikazugwa bolo wanamusi. Wakamfo nwa wohe nyam. No fye nomi yoke wango sinam ke hon. Mrefiano besu ne wake omu nyomba obime ham. Chache wango pekwa ano jesho o yike buwa. Oba jo omu nyono. Ne no fye no ne emanu mu nyono kuwa. Kenge hao mkumiyo. Chache muniche ujiye ke jim. Yeke buwa emi unike mu nyomba no. Hilo ke muwa jim. Chache wane mkonkro ne tumunyu ke guyemi. Kone munyu epe la. Neke no feno ne e hiyon e sale. Nene mene nge hiyon nga nyakbay. Nene mene o hiyan mulikiti ke ha omchwe pe nange miyon. Bine munyu no ke ya nyakbuyo. Chache ope me drum ne o jeme ke jim. Nga Yesu Christu ma obi obi. Amen.
Amen.
Loko wama chano wama hane Dikin Paul asem ne kane wakekrekre tekso ke hawo. Leo wama wo wamu nyo kaje Petro umyo yane emakane hawo nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Petro kekrekre umyo yi enu emigba aneji kpago. Eken nyengo nye hawo umyo me chuo ngofon eno eja kan lene ehye enyeno. Amen.
Amen. Nene Bible nge wade patundo pio jiyo. Wango wahe wa hao mchwepe ke fon Kristo no. Ne lepe ne mahe maje wa keje. Ne hao miyome ne onge miyome chwepe ne uke nge sikpa ake nge yake nge bano ne nyano. Kristo nge mocheye. Kamu neno koke o hao miyome chwepe ba fwe no. Lepe ne mahe maje wa keje. Ne madramu ne bene mapemu ha. Je unke wechuo manaka lene edramu. Lene bowo ne susu wa wahe. Se le mohu, se mohu, eke noko fon wangwem, kena wabajale, ani, onge eblono lo, ne onge jalo, alo onye monche oblono. Keji kena onye monche oblono, le ha o miyo meyo, mahiyo nyak baja. Se mohu koke oye hale, eja kena munyo dewa kyo, wango, wa ha o miyo tuwepe, keba fweno, ne lepe, ne emae majewa keji wa ha o miyo meyo, ami. Ne minye ne ko ha o miyonge sikpa. O ke ha o miyonge nukume. Ne abenye ma waw. Ano nye. Kristo nge mucheye. E ke ha o miyonge ba. Lepe ne manye maji uke ji u ha o miyonge. Yimi mene nye nge mitwe buye. Jemni. Ne wa wo waheke fon ono. Se wahek jenu kan. Kristo. Ne chewo. Alo maw ne bowo. Yimi mene nye anu wakpale wase. Ni waba Kristo ngo, lepe ni mahe mahe wa iwa na. Ewa kekre kre, ni wama, na nge wani kande no miyo. Echon waka, noko me ye wano nge jiyom. Alo, wedli ke, se waye kan, mini mwaleo, edenge David Lala, yi neji, nyumle nyo kekpa agu, kuku neji, enyo. Lo, Mime nenye nga mitwe buye. Kedi ka okohen fon Kristo no. Le lepe ne maye ke buwa. Nyane wabutwe ne dikin makane David Lala yineji nyumwe nyo kekwa agu. Lafake nyumwe nyo kekwa agu. Kukuneji enyo makane ke onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
David Lala lafake nyumwe nyo kekwa agu. Kukuneji enyo. Eken yakagun nye tiyo si make mla, ne bokwe hon nye yahuawe si mla. Nye buwa dengwe loko nye nano ku bo pe nye yo. Se none ma usunon esan yo, ehan ehuoma e bonesa. Amen.
Amen. Bible hanu wa nusisika. Nge professor, de wakion, ne ma usunon ne mene asunon le. Lo heji wakion mo hon osunon ma u, ne uko ohe fwen no, kabene de wakion wangon wa ha u, chwepe kaba hale se, lene maji waka jemi. Koko ohe fwen no. Kyo, obe yakagun nye gun. Se ni kome wo anye keke ne awosi na tesi ne ke anun nam son ne na man na ma yipo eji awum ke ame se ko ko e fun enu le o ma wosi na ma tesi fwa ne hawun ku besi ne no ma yio lente de ke fun sin ngwa le konkron mi ke ko jwen ne no ma yi se mo hu ko henge no le ne bom ne lika o ma yi ne ne mau ma to blonya ho ne ne no ma yio e bo boy se mo ke ka obe mau blonu no nyewe nga mo sin ngan kwale mi le o be fe benedio hawo mi son mi no ma nyi se ke di ka o ma le le no ko he ma fu eno no ma nyen an kwale mi le o e ma jo ka je ha o mi tu e pe mi no ma wo sin no ma wo ba he no ma tesi ne ne no ma ye hu e ma hamu se mo hu ni fu nga ne ka sa tu mi a we ma ne je na e ja kan menjeme aka he kwasa nikome ne chapi kristo se ko ko he kwasa kristo le o le ma je o ha o mi tu e pe nga blog ne ma hamu he jo e no ne koko hi pasale umana nga Yesu biem. Amen. Nene chano neji enyo niyo. Ikion, wakukba wahenya, nge nifu wahi, se wake wahi fueno. Niku wake wahi fueno. Ima pike hawo. Nyehanu waye nuku nge luka sandi kwa kwa yineji nyunga ekuku neji nyunga yu ya kekaki. Ane diki nekane ya wange dangwe.
Luka sane papa yinyuma ekukuneji nyumwe wiye kakakyo. Eke Yesu deleke, mata, opesia yi ne onga oe hawe nge nifu ahe. Amen.
Amen. Bene Yesu Kristo ya asla mata ke meryo. Ne e asla me, ne eke, ne keme ya tumwa umunyo. Mata le sekpatam, ne epesia yi ne nge nila ha Yesu ne mayi. Yabiyo miyo meri, le a hisi nge munyo tuwe buye. Ne eno hane mata ponge ne ponge heto ya na Yesu ne diya ke nuncho no bane wange wamahla no kuhono ma iyo. Ne yen ihos nge inge patam ninge no peyo ne sa ne Mary ne ba piye hiyo. Mary le jene ba hisi nge ongo. Ne Yesu de le keno ongo he nyagwai sene ne hiya ne Mary bangone nene hia ha wojio omango Kristo kan pon lo ko yiwa here lo ne ko he twepe ma funu ne lepe ne manyi ma here o yiwa nam ne o ha wo mi ko nya gba no ngami lepe ne manyi ma ji o kajin se o he wa mbe nuku nuku nyi ma pe ka be ne mata le ya si ayi ne nga nuku la ha Yesu ne ye ne Yesu ke lo lo he hia we o chapi nene ni ne se nene he hia ji o ke o ma he munyo yi ne munyo ne ba no o ma nu munyo no ke ma chuni ne lolope ne e ma ye ke bwa o ne ma jo ke je o ha o mi tu e pe mi ake bene ma o ma bodi o ehie we klante ko ehie we pigas ne ehie we nogo nogo ne ke pe nogo nogo se munyo pe e ke bodi o ne mi ni ji munyo munyo ji Yesu Kristo o ne lo munno no Kristo nge mo che ko ma ngo Kristo ka le jo pon lo ko yi wa here lo no ko he ma fun no o ko we ku kra anye ma pe kuni ye ne nyima ye kuni e ja kan Yesu Kristo o no wa nyesi o le ne ba ye kuni e ye gbe no no kuni ne tesi nge gbeje ne e ba no ko no ko nyewe ne e tesi ka je gbeje o kon fa no che ba de o kin e ya ne ango gbe no san fie ke ba ne hu o ibe hu ni fu ba abamlo na hu abehu se Yesu le ne hu eba ne jem ke wetwe pe nale ne pale ba chuni nga zugbanu lokoji e pale ke hu ke ya hisinge e cheo yoni ne no ne e ke fa hawo alo ke fa ku hawo e no ejo ko hele yo no ko e fun eno le o be fe benejo e ma hu ota ke hu ne ne chano e ke Why ye wahenehi? Wamana nge Philippians chapter 4. Why ye wahenehi? Okay, nene chano ji, Lucas andi kwa kwa, yineji, nyumwa ke enyo, kuku neji, nyumle enyo, ke ne, le jon e dekan mini wa maye nene chano je wi oji waye wa hene hione lo nyanu akane eten neji what shall ye eat mini o maye alo mini wa maye waye le jon logoji wa ba neji wi ani lo le jon wa mana nge Luke 12:29 lo nyane dikine kane o nge dami
Lucas ane papa ye nyuma ke enyo ekukunaji nyumle nyu ke neo hallelujah
amen
eke lo hio yeko hao nyehikula nyeko dinone nyemaye lo none nyemawu sechon amen
amen lo jeno mi opio ni wa fon sino ne ni wa maye ke ne ni wa mawo ke ekwo mana ka ngwa lo mana wengwa ko no hisinge lo pe ne adesanga susue ne adesan gwi blok papa ko no eno ma ejan wanye gbe wanye mi meka hioska o mango onyemi ne okma peska chupa mau lawi ejan ko pe jan ma ya busian la se ne ne ma o nge wode ji o e wa ko ha o se wa ngo wa heke fun eno ne wa hele yi ne o e no fe no ne wa nge hia yo e ma pe ke o ko kan e Luke 12:29 e ke and do not seek what you should eat ko ha o nge ne no ma ye do not seek what you shall eat ne no ma ye ko ha o nge what you will drink ne no ma nu ko ha o nge se mo hu o nan hem ke yin ka mau ne to no fe no blonya e ma jo mu ne ma ma pi ke ho na yesu bi amen wa nyagwe ni ka ne mi o ma o nge Philip bi o ma o mi Philippians 4:6 what time on a hulo opie ha won so ko no ake mon Philippians 4:6
hallelujah
amen
Philip bi a o mi o yi ewie egukuneji epa eke nyiko ha o nge noku noku he
eke on wa ko ha o wa he nge noku noku he wa nge wa he ha o nge jemi a eton
se mo hu no cho anu mi o
se no fe no mi o
nyeke solemi
wa wo solemi nye buto nene deji ke wa wo solem
ke pe pa mi
ke sina
ne wo nyehia mi ni ome ta
ama ne wa wo wa hia mi ni ome ta ke ha ma o e ke wa wo sina prayer solem ke sina ne pio ade sa he je solem ke sina mpono se o wa jemni pe ni wa ke wa he fono se ke ji ga wa ma pale wa se no ma wo wa he ke fon solem ke sinam no kone wa ma he Kristo ye leo lene e ma je wo ka je ha o mi tue pe mi ne no fe no no wa nge la yo e ma pe ke o e ku wa ku wa e nge nugu se mo hu wa ngo solem sinam ke pe pam ke ya mo nwe ne wa ke fun nwe no wa ye kan e be pe ke ha wo lu Yime nge Kristo mi. Efia he no nge no nge mtue buye. Nyanu wa wo wa hao mtue peke ya Kristo ngo. Lepe ni mae makpon wakaje wa hao mi mami. Owe nsebe nye makpon. Owe latebe nye makpon. Noko noko be jendom. Ne mae makpon. Ne mahamo ne iwanam. Kan Kristo pe. Eno heji wa nge Kristo kanfo kenge wa hae. Heno nge watue bu nge jendom zubano konye yu yotue pe. Kristo nge mo chaye. Kamune ligwino. Koke wa he hale. Ne o ma hisike hale o ma na ne iwanam yo lo keji ka Kristo no ninge hudase ye ke ngochono no nge la ne o na le nge o wala alo e ba o wala mi le ne ne ma de no o de ke nyesi de ke nu cho Yesu
mona ligbino
o munyo bai ngo
ninaka
mope
jikponlo
ke iwa herelo
eno ejio
ifoni ne kachemu ko ba hie twim
oba ngomike peono
ne ma isike amu ne ko je pongo anu nyamio
mako pelambi
inamosi
kamuna ligbino
ogmaibie
ngewala umio
Amen. Kokim solem no le munde ligwino ba pe maubi eja kan mo munyu hanu anu sisikan ne ne mene ama hele yo e ha me blonya kan aba pe maubi me eno ejo ba pe maubi lo ejo la asafu ne e benkemu kono ko he wum he fia eno nga eno nga mitwebu asafo ne atuo ma omunyu nga nkwale mi adwe ke oke adesa toba oke so bolo ne ba oke ayenu ne ba na jono ho keni keni yo jamano chapilo lo me ne Christopher epewo jamano me se mo ne ne mo ne ke mo ne ohele yo umana ne iwanam jane bible dewo lo hejo he fia eno nga no bumtio Maune jom ne fiohi, maune e yeke buamu, no feno no mapete hiyo, epe jom, nge mau cheke bi ke mkonkono biem, kasi muna ochi huwa nye manu wa heku, maune jonye hu, eminye osofo Timothy abrosu, ike dikin Paul asem, ni wake munyo ba hanye mune none. Hefia enonge, enonge hila ano biwa nukuwa, mai macha wange kpano no, 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 Maure jomo ne piohi ke asimu no chi hu nyama nu wa heku amen
amen.